Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Awareness Through Movement ni Moshe Feldenkrais ay isang praktikal na aklat sa paggalaw, pagkatuto, at pagkilala sa sariling katawan. Hindi ito karaniwang gabay sa ehersisyong nakatuon sa pagpapawis, pagpapalakas ng kalamnan, o pagtama sa isang ideal na postura. Sa halip, inilalahad nito ang Feldenkrais Method, kung saan ginagamit ang banayad at maingat mga kilos upang mapansin ng tao ang kanyang nakasanayang paraan ng pag-upo, paghinga, pagtingin, paglakad, at paggalaw. Layunin ng aklat na pagdugdugunin ang physical at mental, na pag-unlad sa pamamagitan ng mas malinaw na sensory awareness o kamalayan sa nadarama at ginagawa ng katawan. May mga aralin itong maaring sundan ng dahan-dahan kabilang ang pag-alugad sa postura, mata, imahinasyon, at koordinasyon. Mahalaga ang diin ni Feldenkrais sa pag-aral kaysa pagpupumilit. Hindi hinihingi ang mahirap na teorya o mistikal na paniniwala. Sa alip, inaanyayahan ang mambabasa na obserbahan ang maliliit na pagkakaiba sa kilos, at mula roon ay makakita ng mas maginhawa at mas maraming pagpipilian sa pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kamalayan sa paraan ng pagkilos bilang simula ng pagbabago. Sentral sa aklat ang pananaw na mahirap baguhin ang isang kilos kung hindi natin napapansin kung paano natin ito kasalukuyang ginagawa. Sa pang-araw-araw na buhay, madalas automatiko ang pagyuko, pag-angat ng balikat, paghawak ng hininga o paninigas ng panga. Maaring napapansin lamang ang mga ito kapag may pagod, pananakit o limitasyon na. Ginagamit ni Feldenkrais ang banayad na paggalaw upang gawing mas malinaw ang mga nakagawiang pattern na ito. Hindi pangunahing tanong ang kung gaano kalayo ang naaabot ng katawan. Mas mahalaga kung aling bahagi ang kusang sumasali, aling bahagi ang naninigas, at kung gaano kalaki ang puwersang ginagamit para sa isang simpleng kilos. Dahil dito, ang ehersisyo ay nagiging proseso ng pagmamasid, hindi pagsubok ng tibay o disiplina. May praktikal na saysay ito para sa mga taong nakaupo ng matagal sa trabaho, gumagawa ng paulit-ulit na kilos, o nahihirapang kumilos ng hindi nagmamadali. Sa alip na utusan ang katawan na itama ang sarili, natututong kilalanin ng mambabasa ang mga alternatibo. Ang pagbabago ay inilalarawan bilang bunga ng mas mahusay na pagdama at pagkatuto. Ito ang malinaw na kaibahan ng metodo sa mga programang nakasentro lamang sa pagwawasto ng anyo mula sa labas. Ikalawa, banayad na pagkilos, hindi matinding puwersa. Ang paraan ng pagkatuto, ang mga aralin sa Awareness Through Movement ay nakabatay sa mababagal, magagaan, at inuulit na pagkilos. Karaniwan, ang ganitong eksplorasyon ay ginagawa ng nakahiga o sa posisyong may sapat na suporta upang mabawasan ang pangangailangan lumaban sa bigat ng katawan at upang mas madaling mapansin ang maliliit na sensasyon. Mahalaga ang pag-iwas sa sakit at sobrang pagpupumilit. Kapag masyadong matindi ang kilos, maaring manaig ang nakasanayang tensyon at mawala ang pagkakataong matuto ng ibang organisasyon ng katawan. Sa mas magaan na pagsubok, may panahon ng atensyon na makita ang ugnayan ng paghinga, gulugod, balakang, tadyang, ulo, at mga paa. Hindi nangangako ang aklat ng agarang luna sa lahat ng kondisyon. Sa halip, nagmumungkahi ito ng paraan upang siyasatin kung may mas simple, mas komportable at mas mahusay na opsyon sa paggalaw. Ang prinsipyong ito ay mahalaga rin sa pagsunod sa mga aralin. Hindi paligsahan ang dami ng ulit, lawak ng pag-unat o bilis ng pag-unlad. Ang pahinga ay bahagi ng proseso dahil nagbibigay ito ng pagkakataong mapansin ang pagkakaiba, bago at pagkatapos ng isang pagkilos. Sa ganitong lapit, ang katawan ay hindi tinatratong makinang kailangang piliting ayusin, kundi sistemang may kakayahang matuto kapag may maingat na impormasyon at sapat na panahon. Ikatlo, postura bilang nagbabagong organisasyon ng buong katawan. Tinatalakay ng aklat ang postura hindi bilang isang iisang tamang hugis na dapat piliting panatilihin sa buong araw. Sa pananaw ni Feldenkrais, ang postura ay kaugnay ng paraan ng buong katawan sa pag-aayos ng sarili para sa pagkilos. Ang ulo, gulugod, balikat, dibdib, balakang, paa, paghinga, at direksyon ng tingin ay magkakaugnay. Kung may isang bahaging sobrang kumikilos o laging nakapirmi, maaaring may dagdag na trabaho ang ibang bahagi. Dahil dito, hindi sapat na simpleng utusan ang sarili na tumuwid. Maari pa itong magdulot ng panibagong paninigas kung ang pagtuwid ay nakabatay sa pagpigil ng hininga, o sobrang paghila ng mga balikat sa mga pagsasanay, hinihikayat ang mambabasa na mapansin ang kontak ng katawan sa sahig, ang paglipat ng bigat at ang pagkakasunod-sunod ng kilos. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay ng mas konkretong batayan kaysa paghabol sa isang panlabas na anyo. Ang praktikal na implikasyon ay mas maraming pagpipilian sa pag-upo, pagtayo, paglakad at pag-abot ayon sa sitwasyon. Hindi layunin ang maging matigas na tuwid, kundi magkaroon ng organisasyong kayang umangkop. Kaya ang magandang postura sa konteksto ng aklat ay higit na may kinalaman sa kagaanan, balanse at kahandaang gumalaw kaysa sa isang nakapirming posisyon. Ika-apat, mata at imahinasyon bilang bahagi ng paggalaw at pansin. Isa sa natatanging saklaw ng aklat ay ang pagsasama ng mga mata at imahinasyon sa pag-aaral ng paggalaw. Ipinapakita nito na ang kilos ay hindi lamang gawain ng mga kalamnan, ang direksyon ng tingin, galaw ng ulo, paraan ng pagtuon ng pansin. At pag-iisip sa isang galaw ay maaaring makaapekto sa kabuuang pakiramdam ng pagkilos. Halimbawa, kung ang mga mata ay hindi malayang sumusunod sa direksyon ng ulo o katawan, maaaring mapansin ang dagdag na pagsisikap sa leeg at balikat. Ang layunin ay hindi magbigay ng kapalit sa pagsusuri o paggamot ng propesyonal sa mata. Sa halip, ginagamit ang pagtingin bilang larangan ng sensory exploration o maingat na pagdama sa koordinasyon. Ang imahinasyon naman ay nagbibigay daan upang subukan ng isang kilo sa isip bago, habang o pagkatapos itong gawin ng aktual. Nakakatulong ito upang makita na ang pagkatuto ay may kasamang atensyon at pagbuo ng bagong posibilidad, hindi puro mekanikal na pag-uulit. Para sa mambabasa, mahalaga ang aral na hindi laging kailangan dagdagan ang puwersa upang mapahusay ang isang kilos. Minsan, ang pagbabago sa direksyon ng pansin, paghinga, pagtingin o mental na paglarawan sa galaw ay nagbubukas ng mas maayos na koordinasyon. Ito ang nagpapalawak sa aklat lampas sa ordinaryong stretching manual. Panghuli, sariling larawan at kakayahang pumili ng mas maraming paraan ng pagkilos. Ang mas malawak na layunin ng metodo ay hindi lamang dagdag na flexibility o pansamantalang ginhawa. Kaugnay nito ang self-image o sariling larawan na tumutukoy sa nakasanayang pakiramdam at paggamit natin sa ating katawan. Madalas, ang iniisip natin kaya o hindi kayang gawin ay naaapektuhan ng dating gawi, takot sa isang kilos at limitadong atensyon sa mga bahaging hindi natin gaanong nararamdaman. Sa pamamagitan ng ligtas at maliliit na pagkakaiba sa galaw, maaring mas mapansin ng tao ang mga bahaging dati ay hindi kasali sa kanyang pagkilos. Hindi ito nangangahulugang mababago ng isip lamang ang lahat ng pisikal na problema. Ngunit may makatwirang punto ang aklat, ang mas malinaw na sensory feedback ay makatutulong sa tao na hindi agad umasa sa iisang nakagawiang tugon. Ang pagkakaroon ng mas maraming opsyon ay mahalaga sa pang-araw, araw na gawain. Kapag hindi lamang iisang paraan ang alam sa pag-abot, pagyuko, pagbangon, o pagharap sa pagod, mas may puwang para pumili ng paraang mas angkop sa sitwasyon. Dito nakaugat ang diin ni Feldenkrais sa kakayahang umangkop. Ang malusog na paggana ay hindi basta pagiging malakas o malambot, kundi ang kakayahang mag-ayos muli matapos ang hamon. Kaya ang mga aralin ay hindi simpleng listahan ng exercises, kundi mga imbitasyong tuklasin ang sariling mga pattern at palawakin ang repertoire ng pagkilos. Bilang pagtatapos, ang awareness through movement ay angkop para sa mga mambabasang gustong unawain ang ugnayan ng kilos, postura, pansin at nakasanayang paggamit ng katawan. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga taong nakararanas ng paninigas mula sa matagal na pag-upo o paulit-ulit na gawain, pati sa mga gumagalaw para sa sining, e-sport, o trabaho at nais pag-aralan ang kalidad ng kanilang koordinasyon. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, diagnosis, o paggamot ng lisensyadong profesional, lalo na kung may malubha, biglaan, o lumalalang pananakit at limitasyon. Ngunit bilang aklat ng maingat na self-exploration, nagbibigay ito ng praktikal na wika para mapansin ang mga gawi na madalas hindi namamalayan. Namumukod-tangi ito sa maraming aklat sa ehersisyo dahil hindi nito itinatakda ang iisang perpektong postura, hindi nito sinusukat ang progreso sa tindi ng hirap, at hindi nito inuuna ang pagpapalakas o pag-unat bilang tanging layunin. Ang pangunahing kasangkapan nito ay pansin sa mismong karanasan ng paggalaw. Mahalaga rin ang saklaw nito sa mata, imahinasyon, paghinga at sariling larawan na nagpapakita ng mas malawak na pagtingin sa katawan kaysa hiwa-hiwalay na bahagi ng kalamnan. Para sa mas mabilis na resulta o mahigpit na fitness plan, maaring tila mabagal ang lapit nito. Ngunit para sa handang maglaan ng oras sa banayad na eksperimento at pagmamasid, malinaw ang halaga nito. Inililipat nito ang focus mula sa pagpilit na ayusin ang katawan tungo sa pagkatutong gamitin ito ng mas may kamalayan at mas maraming pagpipilian. Kung gusto mong sumuporta Moshe Feldenkrais, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.